Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od priča koje ste slušali protekle sedmice. U dnevniku je talijanska novinarka Stella Corti zapisala:
nema tu šta da se uradi da spriječiš učinke hemijskog napada, osim ako se ne nosi gas maska i odijelo cijelo vrijeme dok si vani. I onda zamislim, još kaciga i prslu i tako hodati po ulici, ići na sastanak i raditi intervjue, nema teorije. Ljudi bi bježali od mene.
Kako je Vojvodina stekla, onda izgubila autonomiju i kako je Tito o pokrajinama govorio pred kraj svog života, za naš radio kazuje istoričarka Latinka Perović.
Prema navodima svoga biografa, slovenačkog istoričara Jože Piljevca, na pitanje šta mu je bilo najteže u životu, odgovorio je: da ubijem sebe da prihvate autonomne pokrajine.
U blizu milijoni po raseljenih stanovnika Bosne i Hercegovine država apsolutno ne brine, iako su upravo oni najbolja investicija koju Bosna ima.
Dijaspora je jedan od najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Samo prošle godine putem doznaka slilo se 3 milijarde i 300 hiljada konvertibilnih maraka.
Donosimo i priču o osmogodišnjem Mirzi koji boluje od cerebralne paralize, a država se ni o njemu ne brine.
Uz silna njihova obećanja i svašta nešto, taj asistent nije plaćen. Prvo nije plaćen, nije adekvatno nagrađen za ono što radi. Cura koja radi sa Mirzom radi 2 godine, tako reći, na volonterskoj osnovi.
Dobrodošli. Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na samom početku dnevnik, kojeg je protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Stella Corti, talijanska novinarka koja se trenutno nalazi na Bliskom istoku.
Prije par mjeseci, kada sam izlazila iz hotela, primijetila sam ogromni oblak bijelog dima ispred zgrade koji je vjetar vukao s jedne strane parka prema drugoj. Vidjela sam i djecu kako bježe od tog oblaka, izgledao je kao čudovište koje se razvija, raste i brzo ganja djecu, kao da i guta. Stajala sam gledajući tako veliki i nepregledan oblak i kako se brzo kreće, kao da je živ. Naravno, odmah sam pomislila da je hemijski napad, svi bi tako pomislili, i vratar je primijetio moj izraz lica. Nemojte se brinuti, kaže mi sa najprijateljskijim, najuvjeravajućim mogućim smiješkom. Ne ubijamo ljude ovdje, to je gaz za komarce. Ne znam kakav su sigurnosni trening imali ostali novinari i drugi strani radnici, ali lična sigurnost od hemijskog oružja je prilično neistraženo i novo poglavlje u treningu. Prije odlaska u bilo koju zonu sukoba svi moraju naučiti kakvih prijetnji ima i kako se sačuvati. Neki od tih savjeta su jednostavno pitanje zdravog razuma. Nosite svoj prslu, kacigu i jasno označen natpis na leđima: Press, Red Cross ili UN ili neke druge agencije. Lezi na podu odmah ako čuješ zvuk metka. Čak sam jednom pročitala savjet: nemojte mahati rukama u slučaju operacije spašavanja, ali nikad korisne savjete o hemijskom oružju. Mislim, gotov si, nema tu šta da se uradi da spriječiš učinke hemijskog napada, osim ako se ne nosi gas maska i odijelo cijelo vrijeme dok si vani. I onda zamislim, još kaciga i prslu i tako hodati po ulici, ići na sastanak i raditi intervjue, nema teorije, ljudi bi bježali od mene. Meni kao i mnogima od nas, ovo nije prvi put da smo u centru sukoba. Svi znaju kako se zaštititi od snajpera i granata, hodati cik-cak po ulicama, i to samo uskim ulicama. Najbolje je hodati ispod balkona, nikad blizu otvorenih prostora, po parkovima ili trgovima. No svi su malo paranoični, čak i ja. Bilo je mnogo autobombi u Homsu i Damasku zadnjih 6 mjeseci i ponekad me uhvati panika ako vidim da neko izađe uz automobila i počne trčati. Znam se uplašiti, srce mi stane, ali brzo krenem i ja u trk. Sada me najviše strah od hemijskog napada, ali, kako kaže moj kolega iz Sirije, ako padne, padne. Ne možeš ti tu ništa učiniti. Dok osjetiš miris hlora, već je gotovo. Zato bolje da se pomiriš sa time. Svi smo se pomirili i vjeruj mi, bolje je tako. Na sam dan izbora u Siriji prošle sedmice 150 granata je palo u centar Damaska, a idućih par dana nijedna. Nekako je i previše tiho, pa se svi brinemo da se ne dogodi nešto loše, da će mir biti prekinut. Situacija se ovdje promijeni doslovno preko noći. Tokom marta gotovo da se nije izlazilo iz kuća, jer su redovno granatirali centar grada, a mjesec u oči izbora bilo je sasvim mirno. Kako su se izbori primicali, tako je svaki dućan, supermarket, bolnica, škola, ma svaka zgrada, bila se krivena ispod stotina i stotina različitih postera i slika predsjednika, kao da je bilo neko takmičenje ko će postaviti više postera i na prozore staviti veće slike. Nije bilo ni pitanja za koga će neko glasati, a evo i dan danas se šalimo na račun toga da li iko može reći ime jednog od druga dva kandidata za predsjednika Sirije. Ni glasači nisu znali ko su Asadovi protiv kandidati. Iako je glasanje stvar slobodnog izbora, da li će se izaći na biračko mjesto ili ne, svima bi bilo jasno ko bi izostao. Taj nije imao plave tinte na prstu, jer ovdje se glasa otiskom prsta na listiću. Pitala sam kolegu iz Homsa da li ide glasati, a on mi je lakonski odgovorio, zar imam neki izbor. U Amanu i Bejrutu je mnogo izbjeglica. Iako nemaju pravo raditi, mnogi iskorištavaju jeftinu radnu snagu. Vlasti na to žmire. U Libanu nemaju pravo ići doktoru, tako da se većina ljudi koji imaju novac za prevoz vrate natrag u Siriju radi liječenja. Puno je djece koja bi trebala biti u školu, a umjesto toga rade u kafićima, u hotelima, na ulici. Prišao mi je tako jedan dječak, radi u kafiću u Libanu, ime mu je Omar i pita me na engleskom šta piše. Nismo pričali ni 5 minuta, a gazda mu je naredio da se vrati na posao. Poslije 20 minuta ponovo je izašao iz kafića i pita me mogu li pomoći njegovoj mami. Rekoh mu da nažalost nemam nikakvih veza i da iskreno govoreći u Libanu nikog ne poznajem. Šta je sa majkom? Odgovara mi, ima tumor. Cijelo jutro zovem UN-ove agencije da vidim gdje može Omarova majka ići na liječenje, nastaviti hemoterapiju ili će žena umrijeti. Žao mi je gospođo, ali ne radimo na individualnoj bazi. Pokušajte kod drugih humanitarnih organizacija ili u ambasadama. Kada sam nazvala ambasadu Sjedinjenih Država i objasnila situaciju, imala sam osjećaj kao da im govorim, sad sam pala s Marsa. Izvinite, izvinite, ali ne razumijem šta hoćete od nas. Pa valjda da pomognete ženi otići u Ameriku na liječenje i pomognete platiti hemoterapiju ovdje. Žena će umrijeti bez liječenja. Ne mogu pustiti ženu sa dvoje male djece da umre. Ne razumijem, da li je diplomata? Naravno da nije diplomata, izbjeglica iz Sirije. Ne možemo mi tu ništa pomoći, to ovdje ne radimo. Švedska, Turska, Norveška, Saudijska, Britanska i Francuska ambasada isto kažu, mi to ne radimo, žao nam je. Onda sam zvala humanitarne agencije. Čak sam zvala i Islamic Relief u Britaniji i molila da pomognu. Kažu da ne mogu, oni tek tako pomoći jednoj osobi, oni šalju pakete preko UNHCR-a u Liban. Mi moramo pratiti UN-ova pravila pomoći, ne može se raditi izvan sistema. Ovaj sistem ne radi za onoga kome treba pomoć, ovaj sistem izgleda samo radi za vas. Ne znam šta da vam kažem, gospođo, hoćete li da ostavite komentar na web stranici? Svi koji rade u Siriji imaju takozvani breaking point, prijelomni trenutak. Za jednog kolegu taj breaking point bio je odlazak iz Bejruta u Damask automobilom preko granice. Vidio je libanskog vojnika kako viče na stariju ženu koja je došla sa sirijske strane granice. Uposlenica UN-a mi je rekla kako je zaplakala u Alepu kada ju jedna curica pitala kada će rat završiti i kada će se moći vratiti kući. Djevojčica ju je podsjetila na njenu kćerku. Meni je breaking point bio u Istanbulu. Jedan mali dječak nam je prišao dok smo ručali na engleskom, samo rekao please Sirija i pitao za sendvič. Nije se od nas odmakao ni 3 koraka, dotrčao je drugi dječak, malo veći, možda njegov brat. Podijelili su sendvič. Koliko sam plakala taj dan, maleni, mršavi, pristojni dječačić me podsjetio na mlađeg brata. Gdje su mu roditelji? Primaju li ikakvu pomoć? Svjesna sam da ovaj sistem nikome ne pomaže. Lako je dati 10 eura agencijama i misliti da pomažeš. Još lakše je promijeniti kanal na televiziji kada je na ekranima rat u Siriji. Lako je ignorisati djecu na ulici i misliti neko drugi će pomoći.
Slušali ste Stelu Korti. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Gorčin Dizdar.
direktor fondacije koja nosi ime njegovog djeda, poznatog književnika Maka Dizdara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako je Vojvodina stekla, a potom izgubila svoju autonomiju, zbog čega je Tito pred kraj života istakao da mu je najteži zadatak bio da Srbiju uvjeri u neophodnost samostalnosti pokrajina, te kako se ekonomska autonomnost Vojvodine danas pretvorila u karikaturu. Samo su neka od pitanja koja tematizira nedavno objavljeni zbornik Antifašizam, abnoj autonomija. Sa detaljima iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zbornik pod nazivom Antifašizam, avnoj autonomija objavili su Udruženje antifašista Novog Sada i Pokrajinski odbor Saveza antifašista Srbije, a čini ga 18 referata i jedan intervju. Istoričari, pravnici, politikolozi, publicisti i analitičari izneli su svoje viđenje o istorijskom razvoju Vojvodine, ali i odnosu koji je Srbija imala i još uvek ima prema autonomnoj pokrajini. Istoričarka Latinka Perović podsjetila je na jedan od posljednjih intervjua koji je Josip Broz dao za jedan američki list.
Prema navodima svoga biografa, slovenačkog istoričara Jože Piljevca, na pitanje šta mu je bilo najteže u životu, odgovorio je da ubijem Srbe da prihvate autonomne pokrajine.
Perovićeva je na skupu podsjetila da su već 1960-ih postojale dve perspektive socijalističke Jugoslavije.
Tendencija fasadne federacije sa snažnim centralizmom i tendencija decentralizacije i demokratizacije. O pitanju Vojvodine u to vrijeme možda najbolje svedoči izjava tadašnjeg predsjednika izvršnog veća Srbije Slobodana Penezića. Ako sada ne ujedinimo Vojvodinu, nećemo nikada.
Gotovo dva veka traju politički i teorijske diskusije o Vojvodini i njenom odnosu sa Srbijom. Ovaj zbornik je dotakao neka od tih pitanja, kaže istoričar Ranko Končar.
Jedno od vrlo bitnih istorijskih pitanja, a odnosno i danas u savremenosti, je li autonomija ideološki projekat komunista? Ona se stvarala u jednom ideološkom kontekstu, kakav je bio Drugi svjetski rat i antifašistički pokret i otpor, ali ideja o njoj nije ideološki motivisana. Ona je misao liberalnog građanstva Vojvodine koja baštini istorijske tekovine o njoj od 1848. godine, ali i demokratskih ideja o mogućem državno-pravnom uređenju Jugoslavije, a potom u okviru nje i Srbije.
Ekonomska stagnacija Vojvodine bila je vidljiva u prvoj dekadi po osnivanju Kraljevine Jugoslavije, a dosta drastičniji primjer desio se nakon Drugog svjetskog rata, kada je ova oblast imala nižu stopu ekonomskog rasta u odnosu na jugoslovenski prosek, podsjeća novinar i publicista Dimitrije Boarov. Centralizacijom Srbije, koja je od početka ekonomske krize 2008. sve intenzivnija, ekonomska stagnacija Vojvodine je, smatra Boarov, dostigla groteskne razmere.
Vojvodina nema apsolutno nikakva ekonomska ovlašćenja na sopstvenoj teritoriji, ona ne upravlja nikakvim resursima gotovo. To je dovedeno do krajnje komičnih situacija. Recimo, šta je nadležnost Vojvodine u putnoj privredi, kaže neregulisani drumovi. Znači, svi ovi evidentirani, zabeleženi A, B, C, D, svi su van nadležnosti Vojvodine, već samo lenije su u nadležnosti Vojvodine. To je karikatura. Oni koji se zalažu za autonomiju Vojvodine, zapravo oni tvrde da Vojvodina ne traži ništa tuđe, već samo svoju autonomiju, svoje pravo na razvoj i svoje dostojanstvo.
Zbornik prema rečima Latinke Perović pokazuje da je pokret otpora u Vojvodini kontinuirano stizao iz intelektualne i kulturne sfere.
Tribina mladih, polja, sterilno pozorje, multikulturalna književna zajednica sa piscima od evropskog formata. Bio je to pokret ka otvaranju prema svetu, pokret koji je veoma mnogo obećavao i jugoslovenskoj zajednici i Srbiji u njoj. I danas, kada je Vojvodina civilizacijski unazađena, politički ponižena i ekonomski opljačkana, otpor dolazi iz kulture.
Kaže Latinka Perović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore podnijela je krivičnu prijavu protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Mitropolita Amfilohija. Razlog je nezakonita intervencija Srpske pravoslavne crkve na manastiru Ostrog, koji je pod zaštitom države od 1961. godine. Tokom obilaska Ostroga, inspektori su ustvrdili da su uništeni i gornji i donji manastir. Hoće li ova prijava imati sudski epilog ili će država, kao u mnogim drugim sličnim situacijama, tolerirati divlju gradnju Mitropolije? Pitanje je za Predraga Tomovića.
Nakon devastacije Cetinskog manastira, nedavnog slučaja u vezi sa manastirom Režević, zbog kojeg je Uprava za zaštitu kulturnih dobara također podnijela prijavu protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mnogih drugih primjera, sada su i nelegalni radovi u krugu manastira Ostrog došli na dnevni red. Naime, uprava je podnijela krivičnu prijavu i protiv Mitropolije i protiv Mitropolita Amfilohija kao odgovornog lica, jer su izvršili krivično djelo oštećenje kulturnog dobra iz člana 253 Krivičnog zakonika Crne Gore. Direktorica uprave Anastazija Miranović kaže da je nedopustivo da se na objektima pod zaštitom države radi bilo što mimo znanja te iste države, ali i struke.
Oni su sve to permanentno u jednom kontinuiranom, da kažem, dugogodišnjem nizu radili bez saglasnosti nekadašnjeg zavoda, odnosno sada uprave za zaštitu kulturnih dobara. Ja ne kažem da je sve što je nastalo u manastirskom kompleksu devastacija, ali zaista će morati da se uradi konzervatorski projekat koji će dobiti saglasnost ove uprave i onda će morati da se vraća ili u prvobitno stanje ili da se nešto što može da se, da kažem, adaptira određenom ambijentu i uslovima da se prilagodi kulturnom dobru, ne narušavajući njegov integritet.
Glavni inspektor je prilikom obilaska manastirskog kompleksa Ostrog između ostalog utvrdio da je dvorište gornjeg manastira popločano obrađenim kamenim pločama u pojedinim dijelovima u vidu mozaika, kao i da je na jugoistočnoj strani dvorišta gornjeg manastira postavljen video bim. Inspektor uprave evidentirao je i da je na objektu koji se nalazi na istočnoj strani manastira, koji služi kao mljekara, magacin i konak za monahinje, ugrađena eloksirana bravarija, te da su objekti konaka i ekonomskih prostorija adaptirani i postavljeni demit fasade i eloksirane bravarije. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve nije smo uspjeli da dobijemo komentar povodom prijeve za nezakonite radove na kompleksu Ostrog, jer nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Šta po zakonu može biti epilog po prijevi koju je protiv Mitropolije Mitropolita Amfilohija podnijela Uprava za zaštitu kulturnih dobara? Pitali smo pravnog zastupnika Crnogorske pravoslavne crkve Željka Tomovića.
Ovo je krivično djelo iz grupe krivičnih djela protiv imovine, a propisana je kazna zatvora od 1 do 8 godina. Dakle, u postupku će tužilac dokazivati koji je izvršilac, koji je dao odobrenja, jer iz informacije koje imamo preko medija vidimo da je rađena, da je izvršena devastacija i da je rađeno bez odobrenja nadležnog organa.
Pitanje je i da li je kasno za sankcije i intervenciju države, budući da su nezakoniti radovi na Ostrogu ili odmakli ili završeni. Ponovo Željko Tomović.
Mnogo se kasni sa sačuvanjem kulturne baštine Crne Gore i ono što često ponavljam i što treba da razumiju ljudi koji se bave očuvanjem kulturne baštine i uopšte građani Crne Gore, to je da je Crna Gora riznica. Zaista jedna riznica jedne izuzetne kulturne baštine i vjerske i hrišćanske i islamske i sve, i to je ono što mora se čuvati.
Do sada su brojni državni organi podnosili prijave protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i po osnovu devastacija, ali i po drugim osnovima, koje međutim nisu imale adekvatan epilog. Sjetimo se samo slučaja limene crkve na Rumiji, koja do danas nije uklonjena, iako su i same države nekoliko puta stizala rješenja o tome. Slučaj manastira Ostrog mogao bi međutim da označi i prekid takve prakse. Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastasija Miranović.
Sada je na, dakle, pravosudnim organima ove države da proces dovedu do kraja. Jer mislim da nema ni svrhu ako mi pišemo prijave i primjećujemo određene anomalije, devastacije, narušavanje integriteta i tako dalje, a da to ostane samo mrtvo slovo na papiru. Ja mislim da se stvari zaista moraju dovoditi do kraja, jer čemu onda i donošenje zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iseljeni stanovnici Bosne i Hercegovine, rasuti diljem svijeta, održali su u Sarajevu 7. kongres. Na tom skupu razgovarano je o mogućnostima ulaganja u privredu, ali i o maloj posvećenosti države ovom dijelu populacije nelijepog imena dijaspora. Posebno su, kaže Gordana Sandić Hadžihasanović, zapostavljene mlade generacije koje zaboravljaju jezik, kulturu i običaje svoje domovine.
Dijaspora je jedan od najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Samo prošle godine putem doznaka slilo se 3 milijarde i 300 hiljada konvertibilnih maraka. Međutim, ulaganja u privredu i razvoj se ne ostvaruju željenim tempom zbog komplikovane procedure, kaže Anes Cerić, sekretar Svjetskog saveza BH dijaspore.
Poslovna klima ovdje, uslovi za ulaganje su jako komplikovane. Ako uzmete samo registraciju preduzeća u Bosni i Hercegovini, da se počne sa poslovanjem ovdje u Bosni i Hercegovini, ima, evo, konkretno Sarajevo, 12 procedura i to traje 52 dana. U Makedoniji se to uradi za 3 dana i mnogo jeftinije. I onda nekoga objeti da dođe ovdje i da ulaže u Bosni i Hercegovini je jako teško.
Doznake BH dijaspore čine 18% bruto domaćeg proizvoda, a iznos od preko 3 milijarde ponavlja se godinama. Nedavno je izjavio guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Možemo reći da imamo stabilan prilog sredstava po osnovu doznaka iz inozemstva i to je u stvari najznačajnija komponenta koja zatvara deficit tekućih računa Bosne i Hercegovine.
Anes Cerić ističe kako su godinama tražili formiranje ministarstva za dijasporu, drugačiji sistem glasanja na izborima koji je za njih jako komplikovan. Ovi i drugi neostvareni zahtjevi ipak nisu prepreka za BH građane koji žele što čvršće veze sa svojom domovinom.
Dijaspora je najveći ulagač u Bosni i Hercegovini. Pored toga što nemamo ni čak ni zakona o dijaspori, da ne govorimo o nekim drugim stvarima, dakle, mi kao Svjetski savjet dijaspore Bosne i Hercegovine nastojimo da još poboljšamo tu suradnju, a naravno i da apeliramo na vlasti institucije ovdje u Bosni i Hercegovini da se taj zakonski neki okvir za dijasporu da se napravi.
BH dijaspora broji 2 milijuna ljudi, što je 50% ukupnog stanovništva koje Bosna i Hercegovina danas ima. Praktično, postoje dvije Bosne i Hercegovine koje nikako da se sretnu na pravi način. Želimo kvalitetniju povezanost sa domovinom, naglašava dosadašnji predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Zain Pašić.
2 milijuna bosansko-hercegovačkih građana koji su izvan Bosne i Hercegovine žele da imaju dobar kontakt i odnos, što pokazuju iz dana u dan. Međutim, još nismo došli na nivo da je ta saradnja onakva kakva treba, ali mislim da je došlo vrijeme da možda i ovi novi političar koji dođu nakon izbora posvete pažnju bosansko-hercegovačkoj dijaspori. Mi smo treća zemlja u svijetu po broju dijaspore u odnosu na broj stanovnika u našoj državi. Znači da je to ogroman kapacitet. Naši ljudi se već odavno snašli u tim zemljama gdje žive u svijetu koji jako puno mogu pomoći.
Bosna i Hercegovina polako gubi dio svog stanovništva u svijetu, posebno među najmlađim, koji se sve više osjećaju kao Nijemci, Holanđani, Austrijanci, Englezi, a manje kao Bosanci i Hercegovci, ističe Haris Halilović, koji se godinama bavi problematikom dopunskih škola.
Mi smo u Njemačkoj napravili jedan iskorak u tom cilju, osnovali 26 bosanskih dopunskih škola. Pokušavamo da ne dozvolimo da Bosna i Hercegovina izgubi jedan ogroman dio svoga stanovništva, posebno mlađe generacije.
Novoizabrani predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Hasan Šehović kao dva najznačajnija zadatka u budućem radu navodi.
To je povećanje budžeta Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, prije svega iz europskih fondova, iz grantova od država u kojima boravimo. Znači, mi smo jedna ozbiljna, respektabilna organizacija, ali malo taj financijski faktor moramo povećati. Druga stvar je bila naša strategija koju smo prije 2 godine u Londonu na sastanku usvojili, a to je razvoja Svjetskog saveza dijaspore, znači dovesti jedan evropski nivo, to je otvaranje kancelarije u Briselu sa par profesionalaca koji će biti u neposrednom kontaktu sa evropskim parlamentarcima, sa institucijama Evropske unije, tako da bi mogli direktno učestvati u fondovima, prezentirati svoje projekte i na taj način se još bolje organizirati.
BH Dijaspora je među prvim reagovala i uputila pomoć za stanovnike poplavljenih područja. U pripremi su i nove poslovne konferencije o tome kako pomoći privredi. A što možemo mi iz zemlje matice učiniti i kako se odnositi prema zemljacima rasutim širom svijeta? Možda je najbolje prenijeti poruku guvernera Centralne banke Kemala Kozarića.
Ne samo da ih doživljavamo kao pošiljavce novca, nego da stvari pokušavamo i animirati da budu investitori, da transferišu i znanje, da transferišu logiku poslovnu, neke nove navike, što bi bilo mnogo korisnije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Školovanje jednog osmogodišnjeg dječaka, 100%-nog invalida u Mostaru, pokazalo je zapravo koliko nadležne institucije ne vode brigu o ugroženima. Mirsad Behram ima priču o Mirzi Gosti, koji usprkos cerebralnoj paralizi uspješno savladava školsko gradivo.
Osmogodišnji Mirza Gosto iz Mostara, dječak koji je kao 100%-tni invalid sa cerebralnom paralizom prikovan za invalidska kolica, sa otežanim kretnjama tijela, učenik je u područnoj školi Mustafa Ejubović Šejh Jujo u Mostaru. Njegova učiteljica Hasiba Džiho o tome kako je Mirza prihvaćen od ostalih 20-ak đaka govori.
Sva ostala djeca su Mirzu prihvatila baš kao i sve ostale drugare u razredu.
Iako je invalid, mali Mirza može pratiti nastavu, veli njegov otac Selim Gosto.
Mirza je dijete koje nažalost je tako kako je, ali može. Sigurni smo i uvjereni smo da može postići mnogo. Mirza ima nedostatke u motorici, ali njegove umne sposobnosti su jako izražene. I Mirza može nadoknaditi tim mnogo što mu je uskraćeno.
Međutim, problem je u tome što Mirza ne može sam pratiti nastavu, nego mu je za to potrebna pomoć. Već 2 godine on nastavu pohađa uz pomoć za to posebno obučene asistentice. Koliko pomoć znači malom Mirzi Gosto i kako to izgleda svakodnevno na nastavi, objašnjava njegova asistentica Arnela Kreho, inače magistrica psihologije.
Pomažemo pri pripremi materijala, obilježenju gradiva, učiteljici pri ocjenjivanju, evaluaciji gradiva i svega ostalog.
Međutim, suština priče je što je daljnji rad asistentice sa Mirzom pod znakom pitanja. Mirzin otac Selim odgovornim smatra vlasti.
Uz silna njihova obećanja i svašta nešto, taj asistent nije plaćen. Prvo nije plaćen, nije adekvatno nagrađen za ono što radi. Cura koja radi sa Mirzom radi 2 godine, tako reći, na volonterskoj osnovi. Na današnje vrijeme ne može niko raditi 2 godine bez naknade za ono što radi.
Sa slučajem malog Mirze već godinama je upoznata i logopedica iz Slovenije Nena Vovk, koja je Mirzi osigurala poseban računar sa specijalnim programima koji mu olakšavaju komunikaciju tokom nastave.
I onda taj program omogućava da je njemu lakše, da ne treba napisati sve riječi do kraja, da može već odabir riječi napraviti, da je zato brži i da se manje zamara i da više može raditi na svojim intelektualnim sposobnostima.
Nena Vovk, koja kaže da ima 40 godina iskustva sa sličnim slučajevima u kojima su djeca poput Mirze završavala i fakultete, tvrdi da Mirza ima potencijala.
I ako bi jedan takav dječak kao što je Mirza završio neki fakultet uz pomoć danas tehnike, taj dječak bi čak se mogao negdje i zaposliti.
Međutim, Mirzin otac Selim tvrdi da nedostaje angažman vlasti.
Međutim, moram da istaknemo u svemu ovome nebrigu, tako da kažemo, vlasti, zajednice, od kojih očekujemo da se uključi malo više i da nam pomogne malo više. Međutim, tu jako malo nailazimo na razumijevanje i na pomoć.
Svi uključeni u Mirzin slučaj kažu da je rješenje problema u stvaranju fonda u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona za slične slučajeve, pošto je kanton po Dejtonskom ustavu nadležan za obrazovanje. U Ministarstvu obrazovanja HN kantona tvrde da su u problemu asistencije u osnovnim školama učinili velike napore, ali je problem sa prilivom sredstava u kantonalni budžet. Stručna savjetnica ministra za predškolsko i inkluzivno obrazovanje Nefisa Dautović rekla nam je.
Naime, od samog početka smo kroz članstvo stručnog mobilnog tima osigurali asistenciju Mirzi, ostvarujući kontinuitet asistencije iz vrtića, gdje je u pitanju jedan ugovor, istina, o simboličnoj nadoknadi, ali ona je bila tu kao takva.
Dautović tvrdi da je Ministarstvo obrazovanja uradilo bazu podataka za svu djecu kojoj je potrebna asistencija. U procesu promjene je, kaže, i pravilnik ministarstva koji se odnosi na program asistencije, koja još nije u obavezi Ministarstva obrazovanja. Trebaju se uključiti i druga ministarstva, dodaje Nefisa Dautović, poput Ministarstva zdravstva, te postavlja i pitanje ko je taj ko će davati novac za asistenciju.
Šta hoću reći? Iznenada bi nam se pojavio jedan ogroman broj roditelja koji imaju zahtjeve za asistenciju. Evo sad za prvi raz imamo 6 djece po kojima postoji procjena da je djetetu potrebna asistencija, no nema onog odgovora koje treba osigurati.
U Ministarstvu obrazovanja još podsjećaju da je BiH tek zadnjih godina počela sa uvođenjem takozvanog inkluzivnog obrazovanja, nakon što je do sada imala takozvano dualno obrazovanje u kojem su djeca sa posebnim potrebama bila potpuno odvojena. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.